And we are back. Okay. We are back alam. Magaling commercial.
Angulo!
Yan. So welcome to another episode of Puro Kalaro. So nandito kami dalawa ni Bibs. Yan. I-announce na namin kung sino yung mga nandito para walang nagugulat.
Which is tayong dalawa lang naman usually. Wala si John today, for sure.
Kasi John, kaka-job lang yan. So, medyo sakit-sakitan yan. Yun.
Grabe so, siya. Sakit-sakitan.
Yung sakit-sakit, hindi naman talaga tunay na sakit kasi effect lang naman nung, di ba? So, marang masama talaga pakiramdam mo kasi talagang nagigera yung buong katawan mo ngayon. Ganyang kalupit ang COVID. Hindi dahil sa vaccine yun eh. Dahil talaga dun sa innate, ano yun, parang dumb down na virus, di ba? Na lalabanan ng anti ano mo, antibodies mo.
So, para yun. Masanay sila.
Bobo na nga yung ilalaban eh, pero sumasama pa rin pakiramdam ng mga tao eh. Pag ganun kalupit po ang COVID, so huwag nyo talagang danasin na magkaroon kayo niyan, di ba? Yun. So yun. Anyway, ang topic natin ngayon, medyo close to everyone's heart. Yes. But the issue is also very controversial and very damning. Ika nga kasi ngayon we're facing like change in our society na these are things that we should accept now because it is normal na matanggap na talaga na everyone is equal. And we should accept that regardless of gender or regardless of whatever, okay? So, gone are the days na uso pa yung mga tropa-tropa ng mga lalaki tapos nagtuturuan kayo tapos may dumadaan na lalaki and all that. I mean, that is nature itself talking eh, na parang yun yung mga dalas na sinasabi nila, di ba, babies, na parang well, boys will be boys. So, that's true. If we're talking about animals, 'di ba? Yes. If we're talking about our primitive side, 'di ba? Yun talaga 'yon. It doesn't mean na parang as human
it's
nature
not an
na oh, human nature na ganun talaga tayo as animals, 'di ba? Which is totoo naman, animals naman talaga tayo. Kumbaga parang as animals, we should follow our baser instincts. Pero we're not. We live in a society and the reason why we are so successful as a human race is because of societies. Ibig sabihin na ibang sobrang taas na ng level natin that we don't even subscribe to our baser instincts. Ibig sabihin, we have become civilized compared to like normal animals, di ba? Makikita mo nga yung mga pati yung mga hayop ngayon, they actually rely on humans to actually survive. Katulad ng mga domesticated dogs, cats, cows, mga baboy and all that. Kung wala tayo, patay sila sa wild. Di ba? Kasi domesticated na sila sobra because of their interaction with the human race. Ang ibig ko lang sabihin, segue lang natin naman talaga, intro lang naman talaga to, na it's because we're, today's topic is we're gonna talk about Blizzard itself and what they were, how we love them so much as a developer versus how they are now. Kumbaga, parang rough timeline ng the history of Blizzard, di ba? Diba? So yun. Ikaw, ikaw muna. Let's talk about the issue first on what you've been reading, Vibs. Kasi nga, there's no other gender that can be affected other than the women today, di ba? So, ikaw, babae ka naman talaga, di ba?
Parang may question mark ka dyan, inang nakakain ko. Binubukin mo naman ako eh, dati ako lalaki. Charot! De, pero ano, I think I was the one who shared this story also in our group chat that I saw this article that Blizzard is under a lawsuit right now about their alleged culture dun sa office, which is more on sexual harassment on women. Not only sexual harassment, but the frat boy culture nga na tinatawag. Na yun yung nagpa-propagate dun sa work environment ng Blizzard, which is sad. Especially, anong taon na, lagi naman ng line niya na 2021 na, diba? Pero, as cliche as it might sound, pero hindi dapat ganun. Kasi alam naman na natin na women are as much as capable of what men can do. Diba? Mm-hmm. Especially if we're talking about game development, we have a lot of game developers na female. Diba? Mm-hmm. And it doesn't hinder them. Their gender doesn't hinder them from doing their job. So yun. Mm-hmm. Ikaw, Inang, ano bang masasabi mo dun?
Hindi lang. Nakakalungkot lang na even on a level na parang nandito na tayo sa video game industry. I mean, yung effect kasi niya sa akin diretso eh. Kasi nga, in the real world, di ba, in our daily lives, I mean, if you talk about, ngayon medyo nabago na ng konti, pero if you talk about that you like video games or you enjoy video games, even on a company interview na yun talaga yung hobby mo, there's a negative connotation. Kasi parang, karamihan sinasabi, ay, isip bata. Ay, naglalaro pa ng video games. Ay, ano ba yan, ganyan-ganyan, di ba? Pero, so yun yung parang stigma na parang everyone in the video game, everyone who plays video games, and even those who develop video games is isip bata to a certain extent, di ba? Pero yung to say na, to see this, na this, so, siyempre, pag-isip bata, innocent. Diba? Yun yung connotation din na parang innocent ka, harmless, diba? Kasi siyempre,
immature.
Immature ka and all that. Tapos may kita mo tong ganito na parang, actually, immature nga na word, medyo mas pasok dito eh. Pero, to say na parang isip bata and all that, you wouldn't even consider na parang may involve sila sa mga things na katulad nito na parang frat culture or ganyan-ganyan. Kasi nga, kumbaga, parang tropes, di ba? Yung stereotype tropes na parang kung jock ka, ikaw yun. Di ba? Ikaw yung mga varsity ka, yung mga ganyan. Kayo yung ma-cheeks, kayo yung ma, di ba? Ganun yung klaseng ano niya, is machismo and all that. Pero pag mga video games, hindi naman machismo eh. Di ba? It's just that, it's just so happens na siguro ngayon hindi na magigets ng mga gamers ngayon kung ano yung sinasabi ko. It's because it's already to a point na the people who enjoy video games is so many that the two cultures have now melded. Ibig sabihin kung rockstar ka ngayon sa video game industry, mapupunta ka rin sa ganun klaseng ugali na parang para ka ng si ano na tapos nangaharas na kayo ng mga babae, yung mga ganyan. And I don't think it just stops there. I think the harassment even extends to male. Kumbaga, I'm just speculating lang kung ano yung culture ng Blizzard ngayon ha. If that's the case, hindi lang I think na parang babae lang talaga.
It's not only female. It's more harassment on
extends to like male right. Din, lalo na kung tahimik sila. Utang, ito, si ano talaga, hindi ito nakikisama eh. Di ba? Tapos, that guy will end up, sige na nga pare, kung anong gusto niyo. Di ba? Para lang hindi ka mabully. Kasi kung frat boy culture yan, di sabihin may bullying din. Di ba? So, talagang toxic yung ganun klaseng ano na yung mga head honchos. Pag hindi ka, if you're not with us, you're against us. Ganun klaseng kultura. My God. 'Di ba? Kahit nga sa politika ganyan eh, diba? Dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Talagang hindi maganda talaga yung ganun klase at napaka-toxic na environment na 'yon. And I'm glad that it's being dealt with and the people involved are either leaving the company, either through guilt or whatnot, nawala silang ginawa or they even propagated or before they were even implicated in this horrendous situation sa Blizzard, they actually already left. Versus talagang ngayon, yung ibang mga pangalan, talaga lumalabas yung mga pangalan na kung gaano kabababoy nila, di ba? Kasi yun na talaga, I mean, I'm not gonna mince my words kasi just sa mga lumabas na mga parang GC nila, ang baboy na nung dating eh, di ba? Na parang yung isang, ano to, I think he was, I'm not sure, kung anong head and development team siya. I think Warcraft, World of Warcraft siya. Siya talaga yung promotor talaga eh. Tapos, alam mo yun, yung isang buong hotel room, tawag na nila. May tawag pa sila doon sa hotel room. Parang doon nila dadalhin yung mga babae, ganyan-ganyan.
Ayan. Prostitution ng tegne, no?
Oo, what the fuck, diba? Tapos parang company party yun. Parang, sige, dali mo na dyan sa hotel room dyan. Yung parang sa... Alam mo, minsan iniisip
ko. Or lalasingin pa nila, diba? Parang may nabasa ako na ganun eh. Nalalasingin nila yung girl, tapos yun na. Diba? Parang, o na company party pa, diba? So it means it is happening. And I'm glad that these people or the victims that are involved are not afraid to speak out anymore. Kasi, diba, at least they're trying to fight back. And I know how hard it will be na the usual line sa mga victims na... Alam mo yun na sila pa yung masisisi, victim blaming, which is normally, it usually happens for sexually assaulted victims. Not only them, but in general, di ba? Na at least ngayon, wala ako nakikitang ganun. And people are fighting back against, or people are fighting against Blizzard na talaga na hindi nila binivictim blame yung mga babae na ginusto nyo naman yan, or parang, ba't kasi dyan kayo nagtrabaho? Di ba? Walang ganun question. Which is what is the thing that came out positive from this issue lang for me as a woman. Kasi alam naman natin kung gaano ka-toxic ang gaming industry in general. Sa mga babae, sa mga streamers pa lang eh, di ba? Ilang beses na natin yung pinag-usapan dito sa podcast in ang I can't even count how many times na. Kasi nga, paulit-ulit siyang nangyayari, di ba? So, ang masakit lang doon is isipin mo pati pala yung nasa loob ng industry or yung nasa back end part ng industry na kung sino pa yung gumagawa ng games ganun pala din talaga yung kultura nila na kung ano yung mga gamers na nakikita niyo na nagko-comment sa mga stream na toxic ganun din pala sa loob, diba? So nakakalungkot lang
kasi hindi mo na nga nakikita yan sa mga hindi mo na nakikita yan sa parang present time media that you don't even see those things anymore because it's frowned upon, you will not sell, you will just gain controversy, and that would be a PR nightmare for someone who is taking care of like marketing for a specific movie or TV show or whatnot, diba? Pero yung mga ganon is only good if you are recalling the past. Kasi kung makikita mo yung mga tulad ng mga movie ng like Wolf of Wall Street, di ba? Tapos mga corporate sila. Tapos talagang, ang ano yun, parang hayop sa hayop yung trato nila, ganun-ganun. Tapos talagang second rate lang mga babae, mga ganyan.
Para ba so, promote ka, kailangan alam mo na.
Diba? So, yun nga. So, ngayon, hindi na talaga, hindi na talaga dapat nangyayari yan. And I'm happy din na talagang, lumalabas na itong para malinis na talaga yung mga ganitong klase. And I hope the other companies are also cleaning house when it comes to that. And are looking at this as an example na ganit, kayo yung susunod pag hindi nyo inayos. Diba? So, yun nga. I mean, ang dami kasi ngayon, even if you see it, yung parang ultimo yung name ni McCree hindi na masabi sa ano diba sa stream kasi sa mga casters because of it's related to the real Jesse McCree na talagang namesake nung ano nung isa sa mga promotor nung ano diba mga kagaguhan nila
may petition pa nga na palitan daw yung name nung character kasi ayaw na daw nilang ma-associate si McCree dun sa guy na yun.
Totoo. Kasi, yun, para kasing maano rin eh. Overwatch is not that popular now versus as what it is before. Diba? And basically, na-overshadow na ng controversy yung kasikatan nung character na Jesse McCree, diba? So, alam mo yun, may mababasa ko mga ano yung recruiting women for sexual favors. Yung mga, oh my God, grabe talaga.
Isa pang kinalungkot ko din pala, Inang, just to share. Kasi I've been vocal about this, that dream company ko or dream job kong makapasok sa gaming industry on the back-end level. Like, makapasok sa mga game developer na sikat. Kaya nga, di ba, lagi kong sinasabi, nag-apply ako sa Riot dito, sa Ubisoft. Tapos parang nakakalungkot na, shit, paano pala kung, lalo na dito sa Middle East, di ba? So, kung mahirap in general makapasok sa game development, mm-hmm. kunyari sa Pilipinas, mm-hmm. what more here na iba yung mm-hmm. tingin nila sa mga babae?
Correct.
Diba? Especially,
tapos Asian ka pa.
Asian, tas Muslim country pa tong UAE. So, no, di ba?
Ang hirap. Pilipino ka pa.
Pilipino pa. So, ang hirap mm-hmm. lalo kasi ang daming layers na kailangan correct. Kong pagdaanan para lang makapasok ako sa mga ganong companies. Tapos ang sinasabi nila, ah, kailangan kasi may connection ka, may kakilala ka dyan sa loob. Tapos I am trying to build connections sa mga mm-hmm. esports ano dito. Alam niyo yan ni John, mm-hmm. like I try to reach out to international mm-hmm. esports group, managers and all, especially mm-hmm. dito sa UAE region. Kasi nga, ito yung mm-hmm. bansa na nandito ako eh. Pero sobrang hirap for me. Like kahit anong gawin kong PR sa LinkedIn mm-hmm. or pagme-message, mm-hmm. madalas iniitsapwera ako, especially if I'm talking to, I'm not being racist, mm-hmm. I'm just saying na these people here look down mm-hmm. on female in general.
Mm-hmm.
Diba? So, uh-oh. Ang hirap pero
unless, unless blonde and blue eyes ka, diba? Yung ka
yeah.
Doon ka lang pwede.
Uy, maganda to. Yung
ang passport ko eh Western, diba?
Mm-hmm.
Pero lang, if I'm an Asian, a Filipina, I doubt. Siguro yung chances ko tumaas or yung chances ko na hindi ma-hire, dumoble or triple pa, di ba?
Oo. Tsaka pwede ka maging Asian on a Chinese level versus Asian tapos Filipina. Kasi ang layo mo dun sa stereotype ng Filipina for Westerners. It's not the local women that we have. It's like yung parang super sexy na parang ano sino to yung sa yung TikTok star parang ganun dapat
Bella ang itsura
mo. Oh, parang Bella Porch ang dating because, mo kung nagpa-sexy. Oh,
napagkakamalan nga ako so, ano eh Chinese dito minsan or Korean, Japanese
kaysa
Pinoy.
Kasi nga, ganun talaga kasi nga yun eh. Yun talaga. Yun talaga eh. So nakakaano lang na ang hirap talaga. I mean, kung ano lang ah, even if hindi talaga kayo na-trained simula nung bata kayo to avoid, I think sometimes to avoid men in general na talaga eh. If from a, even from a young age, if you were not warned several times to avoid whatever, ganyan-ganyan, huwag kang pumunta diyo pag maraming lalaki. Yung marang normal na
pag
talaga sa inyo.
Sa labas,
pag
nagiging sa labas, pag nalalabas ng bahay.
So, kung hindi kayo na ganun talaga, and kumbaga wala kayong ganong klaseng mindset pagpasok nyo sa mga kumpanya and all that. I mean, ano na lang nangyari sa mga babae talaga, no? Na kung hindi ganon yung ano talaga yung talagang warning sa kanila. Tapos yung kumbaga, let's say, from bata na parang basta sinabi ng lalaki, sumunod ka na lang. Di ba, kung paano kung ganon yung training, ano? So, talagang mas... Oo, hindi talaga ma-resolve yung ganito. Oo. Pero from an early age, I mean, the evidence is all there that all men, including myself, na talagang we are all creeps pagdating sa ganyan talaga. May mga chance talaga na talagang awkward talaga kami. Kasi nga, we're mostly, especially pagdating sa mga lalaki to lalaki, yung mga relationships lang namin, ha? It's like, yun talaga yung nakakapag-stimulate ng isang usapan. Is pag nag-usap kayo ng isang something that is nasty and it's mostly always related to women, yun talaga yung makapag-start. Oh, talaga? Yun talaga yung magipag-start. Then you can input any conversation that you want, di ba? Unless, initially, that the conversation is all about something else anyway, di ba? Yung parang, pero pag pinasok mo talaga yung ganong klaseng ano, kahit anong conversation pa yan, kahit tungkol kayo sa motor, tungkol kayo sa video games, tungkol sa mga basketball or whatever, pag nagpasok ka ng usapang babae, tigil lahat talaga. Makikinig talaga lahat.
At makikinig. O yun nga.
Makikinig talaga lahat. Tatahimik lahat. Talagang, O tapos, di ba? mag-shift talaga. And it's all that. So para talagang baser instincts kasi talaga eh.
Diba? And aside baser. From that, magpapagalingan pa, mas ano pa nga si ganito eh. Parang magpapayabangan pa minsan sa mga, I mean, based lang sa observation ko sa mga lalaki na pag may binanggit kang babae, magpapagalingan pa sila.
Oh, minsan. Pag umabot na din yung situation na it's about
parang trophies of what you've done or ganyan-ganyan. Yun. Bihira naman ako. Di pa ako nakakapunta talaga sa ganong klaseng situation.
Buti naman.
totoo. Di pa ako nakakaabot sa ganong klaseng scenario that I would bring out all my experiences on the table and parang tell it to someone while they're doing the same.
Mm-mm.
Di ba ako nakakapunta sa ganong klaseng conversation? Kasi right now, there's not gonna be any other conversation like that because ayoko kasi talaga ng ganun eh. If the conversation turns to ako nga eh, to that simple ano word
statement.
Alam mo kung paano paano ko ina-icebreak 'yon? Wala paano? Yan sa lolo ko. Oh, talagang wasak 'yon, wasak. Wasak. Tapos lahat ng taong nagyabang from that moment on, makikita nila na tangina. Oo nga. Baka tunog ganun tayo, nagyayabangan lang talaga 'yan, papataasan ng ihi. Mm-hmm. Yung talaga, ako talaga yung icebreaker palagi pag ganyan eh. Parang, di ako nga, yung ganyan-ganyan na. Ah, yung ako dati, yung ganyan-ganyan. Pag gano'n na yung mga usapan, sabihin ko, wala yan sa lolo ko. Tapos tawa na lang sila, tapos titigil na sila. They're gonna stop that entire conversation. They're gonna move on something else. Kasi, in a second, marirealize talaga nila, mukha silang tanga. Yung gano'n na parang, you don't owe anyone your explanation of how great you are. Diba? You should be able to convince yourself of that. You don't need anyone to tell you na, oo nga, ang galing mo. That will never happen kung nagpapataasan kayo ng ihi. Kasi talagang meron laging counter yan. And di ba, kung na-enjoy nyo yung ganun, if you actually realize that you enjoy that kind of conversation, then go ahead. Pero kung talagang gusto mo lang talunin yung iba, hindi mangyayari yun kasi meron silang pantalo sa'yo. Hanggang sa mag-init na yung ulo mo, di ba? Kaya sa iyo, yun talagang icebreaker ko dun eh. Parang, layan sa lolo ko. Ay, tatawa na lang talaga sila na ganun talaga yung marirealize nila mo, katay, tanga. Oh, talagang tatahimik talaga. It's always, it works 100% for me in my experience. Talagang, wala. Kasi natatawa na lang ako pag ganun. Kasi parang, I don't need to validate myself in front of you guys. Sino ba kayo?
Pero yun na may tanong ako.
Go.
Sorry, tawag dito. Mm. Kasi napansin ko na, di ba pinag-usapan natin kanina na this is happening in the game industry. And we've heard Ubisoft had this. We heard Riot had this issue before. Mm. But what would you say? Or parang anong masasabi mo sa ginagawang steps ng Blizzard compared dun sa mga ibang na-issue before? Kasi di ba ngayon talagang nag-cleaning sila. Talagang pati president nag-umalis. Tapos yung mga head ng mga certain departments nag-aalisan. So, anong that sa tingin mo?
Well, that kind, siguro naman, mahirap magsalita in that point. Kasi nga, I haven't seen a successful answer to this kind of crisis in any kind of company. Because this is something new. And it touches the core of the male and female question, diba? On how are we really gonna get along, diba? And mahirap kasi because this kind of culture is cultivated not in like years or months, it's in decades.
Decades.
Na
yes.
Yung tatay mo pa ganyan na talaga. Tapos ganyan sila sa kumpanya nila, namana mo lang sa mga kwento. Tapos, yun. And, pati yung, syempre yung parang mapumapasok sa kumpanya, nadadala nila yung mga kultura ng iba-iba doon, inilang kumpanya doon.
Baka may initiation and rights pa nga eh. Eme lang.
Yung basta, mahirap isasagot kung what they're doing is correct. Pero that, I mean, my opinion lang ah, that kind of, ano, it like cleaning house, removing the people involved will not solve the issue if the culture is still there. Kasi they will just be replaced by another.
Yes, another name. Kasi,
and that person who replaced them might not be involved at all in their, ano, pero inidolo sila at one time. I mean, that person, if you ask them, I view him as a very good colleague. He's a very intelligent boss, blah, 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 blah. And even if that person doesn't know about dun sa mga dirty things na ginagawa, the fact that he's emulating everything that makes that guy successful is wrong in all sense. Kasi papaltan mo lang yan. Papaltan mo lang talaga yan. Kasi you notice him how he talks to people and you will emulate that hanggang mag-breed na naman to another, to para mag-escalate lang yun to another form. Tapos babalik ka lang ulit na nangaharas ka na rin, hindi mo na na-realize. Kasi normalized sa sa'yo, you've been doing it for years, no one's telling me, tapos ngayon sasabihin mo sa akin na mali pala yun. Bakit noon hindi nyo kayo ni-stop? Yung ganun kasi yung rason eh. Ganun yung rason eh. Bakit ganyan lang? Hindi eh. Parang politically motivated to eh. Baka gusto nyo lang talaga ako matanggal eh. Diba? As a person actually thinks that because nga, diba, dumadaan kahit anong bagay, gumadaan ka sa mga 5 stages of grief eh. Diba? Nagagalit ka, yung ganyan, hindi mo matanggap. Bakit ako? Bargaining. Diba? So, yung mga ganun. So, mahirap talagang sabihin kung yung removing the people that are the bad apple, removing the bad apples will actually make everything good. Mm-mm. Pero kasi pag merong influence yung mga bad apple, yung kabulukan nila, napupunta na doon sa
eh. Mismong problema mo, di ba? Sabi nga sa Lucifer, na yun, na why, if it's not the bad apple, baka mamaya yung roots, yung problema.
Correct.
O yung
correct.
Mismong puno, di ba? Pero ang sa akin lang, ang masasabi ko lang siguro, Inang, just to share also my point of view, na I agree in a sense na hindi naman talaga niya ma-fix yung issue kung tatanggalin lang yung mga people involved. Pero my side is, ang nababasa ko kasing problema is the HR is kakampi nung management na gumagawa nun. So for me, sana linisin din nila yung HR department, di ba? Na
I think gagawin naman nila yun.
HR should be unbiased, should not be bribed na, alam mo yun, kasi sila yung dapat mag-aalaga dun sa mga tao eh. And they are promoting diversity sa mga websites nila na kunyari, we are equal, we are treating everyone the same. Pero inside, iba naman pala. Kasi chami-chami ni HR si ganitong head, na si head, ganito yung ginagawang kagaguhan na okay lang. Ano eh, chami ko naman yung taga-HR. So hindi ako mapapahamak.
Yun
diba? So, kaya yun.
You'd be surprised that it doesn't even need to involve money nga eh. Or even favors at all. Admiration lang dun sa tao. And believing what you know about that person would be an enough problem for HR. Na ganun, let's say, yung HR only sees the good in that person. Every time that they meet them, regardless of the situation, di ba? That would be enough judgment for them na hindi ako naniniwala na gagawin niya yan.
Diba,
I mean, sa akin nakakita ng balita na isang tao na huli na, na pinatay talaga niya yung isang ano. At mismo yung nakapatay is inamin niya na hindi na sinadya, ganyan-ganyan. Anong sasabihin ng magulang palagi at that point in time?
Mabait yung anak ko. Hindi magagawa ng anak ko.
Hindi ako naniniwala na magagawa nila yan. It's the same fucking story every time. Why? Because ang nakikita nyo lang kasi yung magagandang traits. Hindi nyo nakikita yung ginagawa nila sa likod nyo. Hindi nyo alam. Lahat kami, lahat ng bata ng mga anak nyo, simula grade 3 or grade 2, nagmumura na yan eh.
Totoo
yan. Nagmumura na yan.
Hindi mo lang.
Yung extent lang ng pagmumura, hindi mo lang alam kung anong mga words ng kaya nila. Depende kasi sa environment yun eh. Kung as little as grade 1, may narinig sila na nagtatangina. Eh di sasabihin nila yon as normally as possible. They're just waiting for their close friend to actually say it. Diba? And or they initially would start na sila-sila lang, tapos they can say whatever they want. No one's gonna tell them na, oy, bawal yan. Diba? And then they're gonna get used to it. Hindi na sila nagki-cringe pag sinasabi nila yon ganyan-ganyan. Mm-hmm. And that's yearly. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Tapos, ang makikita mo lang, high school, biglang nagkamali na talaga ng todo yung anak mo. Tinawag na siya sa principal. Hindi ka naniniwala na gagawin ng anak mo yan. How dumb are you as a parent? Diba? Parang, ano ba talagang sinusubaybayan mo sa anak mo? Diba? So, let it be. Diba? Kumbaga kung ano yung situation na kinakaharap ng anak mo, defend it as best possible, but don't defend it when it comes to what you know about your son's character. Kasi half of the time, hindi mo naman nakikita yung son or daughter. Half of the time, hindi mo nakikita yung anak mo eh. Ando siya sa school, nakikita mo ba? Mayroon ka bang monitor? Ganyan-ganyan, may camera ka ba? 24/7, nakikita mo lahat ng sinasabi? Or kung ano man yung anak mo? Hindi. You can't vouch for that, diba? And yun kasi yun eh. Lumalabas kasi dito, may tinatawag din tayong pride eh, pagdating sa mga ganitong klaseng situation. And it's really unbelievable at times na hindi mo makalaing yung isang tao gagawa ng ganun ka. No? Eh, kilala ko yan eh. Okay naman yan eh. Mabait naman siya eh. Diba? And hindi ko talaga nakikita ganyan-ganyan. Pero huli na malaman mo na gago pala siya hanggat wala nagsusumbung. Diba?
Mm-mm. So, minsan nga kahit may magsumbung, di pa din niwalaan eh.
Oo. Oh. So, totoo yung mga minsan you were, I mean, to a point, speaking of World of Warcraft pa talaga, you were under that person's spell. Pag nakita mo lang sa kanya is maganda lang. Nakita mo sa kanya, hindi, okay naman. Parang hindi naman niya magagawa yung kanong klaseng bagay. Parang matalino naman siya to a point na he's not that stupid. Diba? Parang he's not that stupid to actually do that. Baka may agenda lang yung nagsumbong. Diba? Yung palagi. So, victim blaming na babagsak.
Victim blaming
na. So, meron, I mean, not all victims are telling the truth. Pero mm-hmm. not all who are accused are also telling the truth, diba? So,
kaya nga may investigation. Diba?
Exactly. So why don't we let the investigation spread out everything, all the ano, and then we can judge, diba? Kasi problema rin sa atin mga tao is parang we're already there na parang, oh, ganyan ka pala.
Ano his words na against na? Her words or
ganun eh. Diba? Yung parang, let it be. So, may nagreklamo sa'yo, I'm sure that's credible. Okay, diba? What's your defense? Okay, I'm sure that's credible too. Okay, let's lay it out on the line and let's produce evidence on ano. Kasi nga, we're talking about a person's livelihood. Diba? Sabihin, pinag-uusapan natin ang livelihood ng isang tao. Let's not jump to conclusions right away. Pero since this is a sensitive case, ikaw, na ganito yung kaso mo, I'll suspend you for the moment. Kasi baka makakuha ka pa ng bagong kaso. Diba? Makapaklas ka pa. Kasi nga, mas sensitive yan. Ngayon lang natin nalaman to. So let's just, diba? Suspended without pay ka muna until this investigation. Diba? Sa batas natin, parang 30 days naman. Diba?
Mm-hmm.
So that would be enough time for evidences to pop off. Diba? Yung parang ilabas nyo na lahat ng ebidensya nyo and all that. Diba? So, yun, tama naman, tama lang na ganun talaga. Kasi alam mo naman natin yung mga gumawa ng mga rules na ganyan and yung ganyang klaseng sistema has thought it through and has asked the questions that we asked. Diba? But the problem is, minsan mahilig tayo mag-jump to conclusion. Tapos kahit minsan, maliit lang yung kaso na ina-accuse ni girl. Let's say acts of lasciviousness at most. Diba? Na parang bastos talaga. Pero nandun na rin tayo, na nag-lynch na rin tayo ng tao na parang, wow, rapist. Parang, dude, hindi naman, kahit yung babae
exaggeration
siguro.
Exaggeration na.
Oo. Kahit naman siguro yung babae, sabi, hindi niya ako ni-rape. Bastos lang talaga siya. Kasi parang saan mo, ayon sa pagkabastos niya, di ba? Pero don't lynch the guy na to the point na parang, tanga na, sobra-sobra naman itong parusa na to. Di ba? Di ba? Mm. Parang, ano bang kailangan, di ba? Ano ba, lumuhod ba? Or ano ba talaga? Gantihan ako ng kung ano ba, di ba? Parang mahirap talaga i-alamin kung paano mo i-justify yung punishment sa kanya. Kasi nga, you've already gone, ano, when it comes to lynching, ibig sabihin sobra-sobra na yung evidence, di ba? Pero yun nga, we're still watching in the news on what's gonna happen with Blizzard. Pero maiba tayo, okay? Breathe muna tayo ng ano.
Yes. Masyadong ano eh. Mahaba yung rant agad eh.
Breathe muna
tayo. Ito agad yun.
Ihinga muna tayo ng malalim. Okay. Let's just go back muna like decades on why this really hits home. Why this issue really hits home to a lot of video game fans. And basically fans of Blizzard games, diba? Kasi talagang,
yes.
I mean, I can't really say if all of these games, all of these great games was happened because they were so really evil human beings, diba? Pero,
hindi,
I mean,
siguro. It's more on environment na, ito yung normal eh.
Hindi naman. I'm just saying. Siguro ganun yung nangyari. Hindi naman siguro ganun nangyari. Pero they really released some awesome generation skipping, diba? Generation ano talaga? Generation-wide games talaga na parang hanggang ngayon, yung mga themes nila, ginagaya. Although some, ano rin, may inspiration din sila sa mga iba. So let's talk about that. Na parang ano ba talaga yung... Ikaw, I mean, ano ba yung first Blizzard game mo na matatawag, Vibs?
Ako, nag-start talaga ako Diablo 1. Pero
Diablo
kasi,
talaga?
Oo, pero kasi, naalala ko, nung nilaro ko siya, sa PC na, sa PC ko siya nalaro. Tapos, sobrang blurred na yung memory ko. Kasi, I think, Diablo 1 was released 1997. Tama ba? Correct me if I'm
Diablo
wrong.
Diablo 1? No, it's earlier, I think.
Earlier, 1994 ako pinanganak. So, diba? Wala pa akong malay noon nung mga panahon
think,
yun.
Ah, hindi. Tama. 97 pala. Tama.
Oh, 97, diba? So,
palay na laro ko.
Diba? 3 years old pa lang ako noon. Pero I think talaro ko siya nung mga bandang 7 years old ako. Kasi magkasunod na yung Diablo 1 and 2 noon eh. So for me, parehas ko siyang nalaro sa PC. Pero sabi ko nga, sobrang blurred na ng memory ko when it comes to Diablo 1. Diablo 2, medyo naaalala ko pa yan. Kasi kasagsagan din niya ng ano eh, kasabayan niya yung Dungeon Siege. If you play that game. So parang me, di ba, kasabayan niya yun eh. Tapos parang napapag-interchange ko pa nga minsan. Kasi parang almost same sila ng ano, ng interface, ng gameplay, na mayroong mga class, tapos ganito, ganyan. Magkaiba lang yung itsura minsan, pero it looks almost the same to my eyes, especially nung bata pa ako. Pero ang pinaka-favorite ko na nalaro ko out of the Diablo series is yung 3. Kasi yun talaga, may consciousness na ako eh. PS3 ko pa siya nalaro. Tapos alam ko na talaga yung story, naiintindihan ko na siya. Unlike yung Diablo 1 and 2 na medyo masyado pa akong bata para maintindihan yung story. So yun, ikaw ba yun? Ano bang history mo?
Sa tanda ko na to.
Nakakalabas ng edad palagi eh.
Siyempre, sa tanda ko na to, hindi pwedeng hindi ko sabihin na ang unang-unang game na nalaro ko sa ano, sa Blizzard is Warcraft talaga. Yung unang-unang Warcraft to. So, I don't know when was that released. I think, basta 90s yun eh. 94. Oh, pinanganak siya.
So,
Warcraft Orcs and Humans is the first game. And I played it, I think I played it on my friend's ano eh, PC. Na, I don't know kung anong PC yung 486 pa yata. Yung PC na yun. Wala pang Windows 95. So dun ko nilaro yun, Warcraft Orcs and Humans. And it was, hindi na, Windows 95 na nga yata yan. So, I liked it to the point na, sabi ko kasi bago yun, kasi ang tawag sa kanya is real-time strategy, RTS. And before that, we were already playing, I think, teka lang ah. Check ko lang yung mga dates kasi mamaya.
magkamali
ako ng mga ano, kung ano yung una kong nalaro. Pero, yun, tama. I was already playing yung mga games na like Dune, Command and Conquer. So, ganun siyang klaseng type ng game. So, parang sabi ko, oh, okay. Gaganda pala to. So, yun, mga friends ko, sila naman yung mga PC, nakikilaro na lang ako. And sometimes I just watch them kasi nga sila yung magagaling dyan. And all I had was like a family computer. Wala naman sa family computer ang mga ganito klaseng ka-heavy, kumbaga parang heavy computing games na parang maraming units, yung mga ganyan, magigera sila. So, yun, doon talaga, Warcraft talaga. And nakakatawa pa nga nun kasi parang as early as then, I think, kasi syempre pag kinlik mo yung isang character, may sound siya, di ba? Parang, yes, malo yung mga ganun-ganun. yung mga ganun. Pag kinlik mo yung iba doon na parang, I don't know if it's Diablo, I mean, sorry, if it's Warcraft or Warcraft 2 that was implemented, pero if you click it several times, magagalit na yung character.
Oh, paulit, pagpaulit-ulit.
Stop clicking me! Sila nagsimula nun. Nakakatawa nun sila nagsimula. I don't know kung sila nga nagsimula, baka Westwood nagsimula nun eh. Pero, yun, the more times you click it, makakarinig ka na lang makaangal. Ayun. So, nakakatawa yung ginagawa ng ano nun. And then, Diablo. Wait. Diablo ba? Did I play it before? No, I actually haven't played it before. I played Diablo siguro mga ano na.
Ako 2000s na.
Mga 98. Mga 98, 99. And I think I played it earlier than that. I've played it earlier than that, pero I didn't finish it kasi nga I was using another PC. Wala na akong PC yung sarili nun. Pero mga 99 ganyan. By that time, may sarili na akong PC. 19 years old na ako nun. Tapos, nakuha ko siya because I had this boot... Nakwento ko na to dati dito eh. Pero I had this bootleg Warcraft. Hindi. I had this bootleg Starcraft. Starcraft ba? Oh my God.
Sige.
Nalito na ako.
Hindi ko na maalala.
Hindi, tama. Mga 99 pala yung mga nalaro ko siya. I bought it. Nalaro ko siya and all that. Hindi. Binhingi ko lang pala sa friend ko yun. Hindi ko siya nilaro. Tapos, around 2000s and all that, basta meron akong, I think, when did Warcraft release? So, basta alam ko meron ako ng Warcraft Brood War na fake. Fake, ah.
Okay.
Starcraft Brood War na fake. Fake siya talaga. And, kailan mo ito ni-release? Ayan, tama nga. Tama nga pala. Tama pala yung date ko. 99 nga. Okay, sorry. Tama, 99. I had Starcraft Brood War na kasi nga Warcraft pala yung ano. Okay. So, Starcraft Brood War na fake. Okay? And this guy didn't have, meron siyang Starcraft pero he didn't have Brood War. So, he was like so adamant to, pare, swap na lang tayo ng game. Sabi ko, sige. Sige, ano bang game meron ka? Sige, dalhin ko dito, may Diablo ko sa bahay. Sabi ko, sige, sige, gusto ko magkaroon ng sarili kong Diablo. Kasi iniram ko lang yung Diablo ko eh. Dinala niya sa ano, and it was a US boxed version of Diablo with, and noon,
the original one pa.
Oh, for those who, I don't know if you guys heard, pero noon, every video game was sold in a box with booklet, with mga, iba, yung iba dyan may maps pa, yung iba dyan, sa maraming feature dun sa box, pag bumili ka talaga, lalo na ng Blizzard. Sa ano, yun ang pinakamabenta sa ano dati, Data Blitz, yung mga Blizzard na sets. So talaga naka-box sila lahat kompleto. Hindi pa to collector's edition guys, sa talagang ano lang siya, normal
lang.
Yun lang
talaga yung package.
Yun lang talaga yung package niya, talaga naka-box siya. So, yun. Binala niya yun, tapos binigay sa akin, sure ka? Oo, pare, okay na yan. Eh kasi noon, yung quality naman ng mga... ng mga fake or parang bootleg na CDs is maganda.
Yung mahalata rin din eh,
oo. Oo, nakalagay siya sa parang hard case na CD. Pero wala siyang box. Hard case na CD lang siya. Tapos maganda pa yung pagka-print. Hindi siya yung parang print lang na kala mo, papel lang na nilalagay dyan na Oslo paper. Hindi, maganda. Gumawa rin sila ng glossy na paper tapos nilagay nila doon. Tapos talagang kala mo nakuha lang sa ano. So, yun, kinuha niya and all that. Tapos parang, niya tanong pa, ano yung CD key na ito? Walang CD. Hindi, nasa likod yung CD key.
May CD key pa dati, shit.
Oo, may CD key dati. Oo. Ang ano lang sa kanya is yung game niya. Ay, hindi, tama. Hindi rin naka-register yung game niya. Kasi wala raw silang internet.
Oo.
Like, ako noon, may internet ako noon dahil up pa nga noon, di ba? So para sa akin, may internet ako, kaya ko i-register. Nire-register ko yung Diablo ko dati. Diablo 1 pa. Tapos sabi ko, ganda. Ano, nilaro ko talaga yun to the max na parang ganun. Yun yung ano ko, yun yung parang magandang story ko dito sa Blizzard and all that. Nakakatawa lang talaga. Pero yun, I mean, as early as Warcraft, I love these guys and every release that they, ano, sa totoo, ito, honest ko lang, ngayon ko lang to sasabihin, I think, dito sa podcast and magagalit ang nanay ko pag narinig dito.
Ano yun?
Ang StarCraft ang dahilan kung bakit ako nag-stop ng college dati. Sobrang
na-addict
talaga ako sa StarCraft. As in talagang nirason ko na lang na parang I had a fight sa school and kasama yung kalaban ko sa frat. That's why hindi na ako makakabalik sa school or else baka diba, parang ikamatay ko or whatever.
Okay, oo.
Oo, ganun. Abangan ako. Pero sobrang na-addict lang talaga ako sa Starcraft. All I could think of was this game. And I'm not even saying na multiplayer to, ah. It was just so good to me. Yung Starcraft talaga na talagang pag-release. Yung sound, yung music ng Starcraft yung up to this time. Mm-mm. Once I think of any sound, yung parang, oh my God, yung parang Rainer's theme kagad, yung parang ganun. Pansin ko, oh, ganda talaga nito. Ganda talagang up to now, talagang may resonance sa akin pagdating yung mga music ng Starcraft. And yun, pati yung anak ko, addict sa Starcraft ngayon eh. And I bought him the entire collection of like Starcraft 2.
Hindi
battle chest, ah, hindi battle chest, isa-isa pa yun. Yung parang paglabas ng expansion, sige, bibili ka ta ng box.
Consentidor si tatay, pero in reality, kasi share tayo dyan eh.
Oo. Kasi yung una kong binili sa kanya noon, I had no money then, pero naka-release na yung StarCraft 2. So, shit, wala. Sabi ko, hindi ka ta mabibili muna. Wait ka na lang muna. I bought him StarCraft nung lumabas na yung second, yung first expansion. So, yun. Binili ko yun sabay. And then, binili ko ulit yung pangatlo. After, kasi nire-request niya na. That's when he even requested na parang, sabi niya, kasi parang, syempre may bagong microtransaction doon na you can have characters and you can use it sa mga multiplayer games na StarCraft. Sabi niya, gusto ko niyang papa sa birthday ko. Sige, sige. Pinili ko niya. And it's just, maliit lang naman, parang worth $30 lang naman. So parang sabi ko, sige, isang taon naman kaya na, isang taon ka nagantay eh. So, madali ko nang ipasok yan. So, yun. Kasi tigpa $5 lang inihingi niya. Pero yun, sabi ko, sige, bili mo na lahat. Yun. Napaka-simple lang. Hanggang ngayon, nagsa-StarCraft siya. And, yan lang, custom games na parang. Parang nagdo-Dota All-Star na siya ngayon versus yung main game. So, parang ganon. And yun, di ba? Diyan din ang galing ang Dota. Ay, hindi, sa Warcraft pala. Warcraft 3 pala.
Warcraft. Yun yung sasabihin Frozen ko eh, kasi na-experience ko yun na nalaro ko yung Frozen Throne. Pero hindi kasi ako na-entice. Alam mo bakit? Kasi yun yung kasagsagan ng nauuso yung mga comp shop. Tapos di ba, lagi kong kinakwento sa inyo na ano, hindi ako po pwedeng basta-basta bumarkada sa mga lalaki kasi alam mo na, alam mo na, babae, tapos sasama ka sa mga lalaki, it's either mapag-i-issuehan ka or what. Kaya I preferred playing RPGs or mga single player na story mode kasi hindi talaga ako basta-basta makaka-hangout with them.
Totoo. Kasi
nga, dahil, again, dahil sa gender, di ba? So, yun.
May mga age naman talaga tayo na parang, I think it's like, yung in between ano, high school and like first few years or first year of college.
College, oo.
That year, wala tayong pakialam sa pagjojowa. Pero okay lang sa atin may pagkaklase, barkada sa babae or lalaki. And we don't care. Ang problema lang kasi when one or the other, isa-isang mga barkada. Kasi nga, nagkakakilalan lang pa kayo, hindi pa kayo tropa talaga. Ibig sabihin, block section eh, kaya lang kayo magkakatropa eh. Diba? Pero yung hindi pa kayo nagahano, once any one of those guys ha, hindi girls, is influenced by someone who is not in that kind of situation na parang okay sa kanya may girl and boy, ihirit na yan ang mga salita na parang buti ka pa, ano, dami mong tropang babae. Pag ako dyan, shota ako na sa dyan.
O, kaya crush, ganyan.
Yun na nga, pag sinabi niya, kung ako yan, shota na yan, then makikita ka na magbabago na ugali ng lalaki. Tapos hindi na siya kayang kapakisamahan ng mga babae niyang friends, unlike before. Kasi nga, ano na, parang jowa na yung hinahanap niya, which is far,
may
parang...
May ibang motive na.
Oh, may ibang motive na. So may mali siya na, which is before talagang tanga, kahit magtulokan kayo, magkadikitan kayo, wala yung Rico Gogot, ganun, ganun pa eh. Di ba yung parang okay lang talaga eh. Pero if you can only keep that kind of mindset throughout college, you can bring that towards yung pag nag-work na and all that. Hindi magkakaroon ng pangit na culture talaga. May mga ano lang talaga, may mga influencers lang talaga.
Oy, pero in fairness ha, yung mga kaklase ko nung high school, nakakalaro ko pa rin sa Dota. Yung mga lalaki. Oh,
iban
na yun. Diba?
Parang,
normal lang. Sing, diba? Diba?
Oh, pag nasanay na naman talaga sila sa'yo, wala namang issue yun. Diba? Wala namang issue yun.
Pero during that time, hindi talaga. I mean, madalang. Pero yun.
Ito ka kasing, makikita mo kasi kung sino yung mga na-impluensyahan ng ibang tao na parang, ano yun, parang kaibigan mo yan, tropa mo yan, ganda. Diba? Pero from before that point na sabihin sa'yo yun, yung tingin sa doon sa tropa mo na babae or kahit sa'yo, iba. Pero makikita mo kung sino yung na-impluensyahan na gano'n, siya yung unang mag reveal na meron siyang feeling sa'yo. Oo. Oh, yun palagi.
Ayoko na lang mag-talk.
See? Lahat, I mean, no, makaka-relate lang dyan. Kasi yung tao na yun na-impluensyahan ng iba. Na kahit ano pang discussion mo sa sarili mo, you will not remember anything from that point in time pag na, ano na, na-impluensyahan ka na. Kasi, iisipin mo na niyan yung magiging memories mo na dun sa tao na yon, kahit hindi kayo ganun. Iisip mo na lang, sa simula pa lang nakita ko siya, nagandahan na ako sa kanya. Hindi talaga yun yung iniisip mo, boy. Tropa mo talaga siya dati. Kaya lang, dati ano na-influence. Oo. Diba? Kasi otherwise, it would be the same na yung unang-unang lalaki nakita mo, na-attract ka din. Diba? Kasi, diba? Kasi tropa mo rin siya eh. Hanggang, ano, magka-tropa kayo eh. So, doesn't work that way. Na-impluensyahan ka lang talaga. Kaya, yun. Tapos ngayon, diba, from that moment on, parang, tapos yung, hindi na kayo, hindi na talaga lumapit, hindi na talaga kayo naging magkaibigan or magkakilala na lang kayo ngayon. Dating mag-close friends, pero friends na lang, to acquaintances. Diba? Tapos, wala na. Tapos,
ayan, pero mabalik na tayo sa Blizzard, inang. Ang haba na lang sidetrack natin eh.
Ganun talaga. Siyempre, we're going back memory lane. Tangin na kasi itong StarCraft na tayo.
Hindi, tsaka World of Warcraft eh. Yan talaga yung nagpasimula ng mga online na, hindi pa nga online, LAN games pa nga eh, diba?
Makita mo naman yung early, parang late 90s. Actually, early 90s, late 90s and then early 2000s, they dominate that market. Na yes. Around 2004, they released one of the most famous games up to this date, which is Dota, di ba? Dota All-Stars, yun. Alala ko pa talaga, ilang beses ko nakonvento dito yun. Wala talagang nagdo-Dota noon na Pilipino, konti lang. Ang mga kalaban namin talaga sa mga online, sa multiplayer noon, lalo sa online multiplayer is mga Singaporeans talaga kasi sila syempre 'di ba original lahat ng game nila.
Bayo
nako. Oo, mga asa sa web, asa sa ano eh. Asa sa
mga
ano
downloaded to, keys.
Oo, downloaded keys. We sit eh, no. Ganun talaga. Naalala ko pa noon, ano na legit na yung mga games namin ha. Kaya lang, nung in-install siya nung ano, syempre nagme-maintenance ang mga IT dun sa Comshop, di ba? Pero yung Comshop ko kasi malaki, Station 168. So talagang mahal talaga siya, pang mayaman talaga siya, pang Koreano. So malamang may StarCraft, di ba? So, din nung, yung mga in-install nila is they didn't care yung mga in-install nilang Warcraft Frozen Throne. Pag nagme-maintenance sila, ini-uninstall lahat ng computer, tapos nire-reinstall nila. So, yung mga CD keys nila nasa binder. So, minsan, yung mga nakasave na CD keys ng mga ano, ng mga computer, minsan, pag isa ka lang naglaro, tapos hindi naman kayo magkalaro, hindi magbabanggaan yan.
Hindi magsisingin.
Pero nung, halimbawa, nagsastart na kami, kasi dumadami na yung naglalaro talaga ng Dota, doon sa home shop na yun. May mga Pilipino na rin na mga ano sila yung mga nilalaro nito ha, na influence namin sila na maglaro ng Dota ha. Ang nilalaro nila MU. Talagang mga ano talaga to, yung mga high level na MU na talagang 24 hours talaga sila naglalaro, papalevel lang sila.
Doon na nakatira eh, no?
Tapos nakikita nila, nag-enjoy kami, so nagsisigawan kami. Lima kaming mga tier. Pasensya na po, Convergys. Bayad po kami habang naglalaro kami nito.
So, ba't mo naman binubuking? Charot.
Lima kami. Tagal na wala. Matandaan na ako. So lima kami, naglalaro kami niyan. Limang TL yun ah. Na may mga team at the moment. Na may shift.
Na nagko-calls, char.
Well, ako siguro Siguro mga, pag basta pa nagkayayaan, tapos na ako sa shift ko.
kasi I was more often than not opening. So I opened shift 6:45 to 2:45. They will all come in at around 10. So yung uwian ko 2:45 lunch nila.
Kaya ka nag-aaya. Napakaano mo rin eh.
Hindi. Alam mo ba yun? So, ganito kami ka-addict nun. Ganyan lang oh. So, halos magkakatabi kami ng station. Magkakaiba ka pa kaming cluster ha, pero halos magkakatabi kami ng station. So, yung ako yung medyo malayo ng sa kanila, pero dadaan ako sa area nila. Kihirit lang ako ng isang line lang. Oh, paano mga pre? 2:45 na, uwi na ako. Mukhang hindi naman kayo nagugutom.
Uwi na
ako. Mukhang hindi naman kayo nagugutom eh. Tapos magtitingin na yung mga yun. Lunch na, lunch na. Sabay-sabay maglalunch yung TL. Apat na TL, magsabay-sabay maglalunch. Walang tao sa floor. Buti na lang talaga, magagaling talaga yan. Saludo ko sa inyo, Bell South Tier 2. Kayo talaga ang mga the best. Bell South Tier 2, talaga, ang galing niya talaga mag-handle ng team. So, kahit TL. So, yun, mawawala yung mga yun. Siyempre, meron ba namang Dota? Dota ha? Meron ba naman Dota talaga na laban na nagla-last ng less than an hour, lalo na kung mga beginners?
Dota?
Wala. Wala eh, di ba? 45, mabilis na yon. Dota All Stars to guys ha, hindi to Dota 2 or kung ano man yan. Dota All Stars, mahina ang 45 minutes sa isang banatan. Kasi talagang lahat gusto mag-end game. Diba? Bago magpatayan, gusto lahat mag... O kaya mag at least level 3. 16, diba? Level 16. At least mag level 16 lahat. Bago kayo magsuguran, mag ano. Ngayon kasi sobrang gagaling na. Parang level 3 pala. Gagank-gank na kayo eh.
Kami pero na- ako kasi hindi ako nainganyo sa Dota dati. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi yung graphics, eh kasagsagan niya ng PS2 eh. Alam mo naman yung graphics na sa PS2, mala Final Fantasy na. Tapos kasabayan niya ng Dota. So parang ako...
PS2 ba? PS2?
PS2, oo. PS2. 2000 something na ang ano
hindi,
ah.
Eh, kasi endgame na ng PS2 noon.
Oo, diba?
Tama, endgame na ng PS2 noon. Eh, syempre, so,
magaganda na graphics. Magaganda na yung games noon. Tapos, syempre, hello, magpi-PS2 na lang ako, diba? Mm-hmm. Kaya yun. Pero na-experience ko yung mga pusta-pustahan din dati. Pero more on FPS.
Actually, hindi naman yun talaga ang nagpa-engganyo talaga. It's...
Ano?
It's the 5-on-5.
Ay, oo. Tas lang, diba?
Yeah, it's the 5-on-5 and the excitement that you can level up a character and not hold on to that character after logout. Maga parang magle-level up, pagalingan kayong umabot doon. Tapos hindi siya kasing bilis ng game na katulad ng Counter-Strike.
Mm-mm.
Matagal siya na game na kailangan ng isip, strategy. Kaya nga, up to now, panalo ang MOBA eh. So, yun. Nakita ko na talaga yung influence yun. Although, nagsawa na kasi ako at around 06.
Mm-mm.
Actually, 05 pa lang. Sawa na ako. Parang sabi ko, there's, I mean, if this doesn't take off, and I know it's taking off din kasi may mga tournament na. Pero nakakita ko sa'yo na parang medyo nag-decline siya ng slight. So parang sabi ko, if this doesn't take off to a level higher than this, ayoko na. Kasi number one, custom game ka lang. Diba? Hindi ka ano, hindi ka yung real game talaga. Kasi ang unang-unang game, I think that took it to another level is like Heroes of New Earth. So,
na Blizzard pa din? Ay, hindi.
Hindi siya. Heroes of New Earth is... independent. Hindi. Blizzard's of New World. Independent talaga yon. Yung Heroes of New World. Na first MOBA na nakita ko na took it to another level. Although na ano lang ako na, medyo na TO lang ako noon. Kasi nga, it had the graphics of one game that I didn't like because I was over that. Pero a lot of Filipinos actually like because it's all over com shops. Is yung, shit, nakalimutan ko tuloy yung parang title nun.
Yeah.
Basta yung,
ano ba yan? RTS din?
Battle Realms. Yung ano niya. Yung
graphics. Battle Realms. Oo. Favorite ko yan. Di sobrang promise. Promise talaga. Yung Lotus. I mean, ay, Battle Dragon.
Realms is, Battle Realms is like
parang Red Alert.
Hindi. It's the same as World of Warcraft.
It's actually the same. Ang it even pales in comparison talaga versus Warcraft talaga. Pero because it's free sa lahat ng comm shop and you can easily access Battle Realms. Everyone loved it. Everyone loved it talaga. And I can see that. Yun. Yun lang ako medyo na turn off sa Hon kasi nga it had the graphics, the same graphics style as Battle Realms. Oo. So parang sabi ko, mas gusto ko yung sana in-improve na lang nila yung graphics ng Dota. Kasi nga ginaya rin ng lahat ng characters, iba-iba lang pangalan. So parang yun. Tapos yun na lumabas na yung League of Legends, yan na nag-start na yung Rise of puro MOBA na, iba-iba klaseng MOBA. Ano na yung what do you call this yung sa Blizzard din. The Blizzard din ang gumawa ng first
Hearthstone
ng
Hearthstone.
Hindi Hearthstone. Hearthstone is a card game.
Ah, sorry. Oh, sorry.
Ba't galit? Kaya siguro na, mamaya nagtataka, bakit ba Hearthstone sinasabi ni Bibs?
Sorry na, hindi ko naman alam.
Ano ba to? Something Storm.
Heroes of the Storm. Tumama na ako.
So, Heroes of the Storm. Nireview ko yan nung nasa Rappler pa ako. Nireview ko yan kasi in-invite na ako sa ano ba to? Pre-alpha ba yun? Alpha version? Yung parang kasukang version pa talaga. ayoko na i-invite sa mga ganun. Mag-review ko na super early. Tapos alam mong AAA yung ano. Tapos parang makakasuka.
Nakita mo yung ano, yung pangit na version pa
rin. Pangit na version talaga siya, sobrang konti pa ng characters. Although it's siyempre, Blizzard siya, AAA siya, maganda na yung mga assets niya. Ibig sabihin, yung graphics niya is like top-notch and everything. Pero there's so little to do and it's so straightforward back then that it was okay. It was okay. Sabi ko, it could be a big hit. And we were playing with like, I don't know, 6 characters, I think. Bali, 3 characters on both sides. Ganun. Or 4 out of 4 yata. Ganun. 4 versus 4 yata na style. Basta ganun, yung parang sobrang early version talaga niya na wala naman siyang bugs or whatever, pero sobrang limited na magagawa mo. Sobrang, pati yung mga menu, wala pang kahit ano, sobrang sagwa, puro placeholder. Pati yung mga, pag nanalo ka, sobrang blank lang yung background mo. Yung parang sabi, ano to? Sobrang corny. Pero, yun yung first try nila sa MOBA. And mas mabilis siya na game. Kumbaga para siyang ano siya eh. First break, second break game. So mm-hmm. kaya mo siyang tapusin within 15 minutes. And that's how short the game was. If straight to the point, walang lande, walang strategy, walang kahit ano talagang bagsakan lang ng base. Lanes lang, 'yon. Okay siya. Although it didn't pan out for Blizzard and they canceled the entire thing. So it's no longer active in, I don't know if you can still play it, but it's no longer
it's not
in
as
the
popular.
As Dota talaga. So that's why, di ba, inunahan na ni Valve si Blizzard. Kasi ayaw nyo ng custom game na yan. Sige, amin na lang. So kinuha niya, kinuha niya sila Ice Frog, yung mga ano.
Tapos afterwards, so hindi ko sure, correct me if I'm wrong, inang afterwards niyan, ano na eh, Overwatch na yung sumikat na game ng Blizzard eh. Sila ba nagpasimuno ng ano, ng FPS na merong mga skills na ganyan? Hindi ko alam eh.
I think the first, you can see several influences when you think of Overwatch. So Overwatch, nung release kasi siya, sobrang, woo, ganda talaga. Kasi
parang pinaghalo-halo eh, di ba?
Hindi, tsaka yung opening trailer niya, kala mo Pixar eh. Kala mo Pixar gumawa eh. Parang sabi ko, oh my God, I'm so excited for this. Not even game eh. Kumbaga, if it released as a movie, you'd be excited okay for din. Overwatch. Oh, okay din. Iniesap ko, wala ba tong series man lang? Parang short series. Origins man lang nila or something. Yun, parang nirelease nila yun isa-isa eh, pero hindi kulang eh, it just feeds into the game pero it didn't feed the entire culture of Overwatch that could have been great. Hindi nila nakita yung vision, siguro naisip nila mas magastos masyado, dami-dami nilang Warcraft money, ayaw nila gamitin. Anyway, so yun nga, nung yung influences is, kung yung question mo yung unang may mga skills, may mga ganyan, it's actually Quake.
Okay, oo nga.
Yung first niyan, Quake, kasi talagang ano siya, hero-based siya. And yun lang yung mga skills mo. Although, almost the same. Yung look nyo lang, pag naglalabang kasi isa't isa is iba. So, yun lang yung nakakatawa doon. Pero there's no other advantages for each other. You can't team up na parang may mga tank, may mga ganyan, walang ganun doon. Talagang banatan lang kayo, yung itsura lang ng iba't iba.
Pero sa Overwatch, doon nila parang inano yung elements ng MOBA, eh, di ba?
Yes.
May healer, na merong ganito, na may ganito. Strategy.
Actually, it starts, I mean, I don't know why the meta was always compared to MOBA. Because of siguro yung hero system, na you can pick ganyan-ganyan. Pero yung the entire of that, yung mga ultimate, yung tinatawag nyo lang Holy Trinity, World of Warcraft talaga nag-start niyan. And ano, hindi naman original sa World of Warcraft yun, pero sa MMO talaga, it's like yung tank, DPS, and then ano, healer. Yung tatlo talaga na yon is always called the Holy Trinity because dun lang maglalaro yung characters ng isang MMO. So either healer ka, pwedeng healer DPS ka, tapos pag DPS ka, pwede kang short range or long range DPS, tapos tank ka, or pwede kang tank healer din, yung mga ganon. So may mga variations lang, pero yung Holy Trinity talaga is, yun talaga yung basis ng karamihan ng MMOs. Minsan pag nag-deviate ka doon, kailangan adjusting mo bakit ka nag-deviate dyan sa, as outside the Holy Trinity. Pag hindi siya nasanay yung player, hindi siya mag-work. So dyan siya pinagbasihan. And nakakalang talaga ako na hindi nilaro ng mga tao from the start. They played it as an FPS. They used their skills as a MOBA. When I could think about when I was playing while I was playing Overwatch the entire time was always follow the Holy Trinity. Ibig sabihin, pag nasa field ka tas may mga kalabang iba, you cannot solo it. You have to have at least a DPS at your side and the healer every engagement. Pero hindi na susunod yun. Minsan dalawang DPS susugod. So ang kala nyo, kaya nang talunin yan? hindi talaga. Kailangan lagi nyo susundin yung Holy Trinity. And lahat ng teams ng Pro League, ng ano, ginagawa nila yon. Lahat ang magagaling sa ano, alam nila yon. Na automatic, pag may nakita siyang DPS, op, healer ako. Kailangan ko siyang tabihan. Ang kailangan na lang namin tank. So mag-aantay sila ng tank. Na nakatunga nga lang doon, siya yung sasalo ng lahat ng ano, tapos kami na yung susunod. So, every time you play Overwatch, you should think of that Holy Trinity. Kasi it was based on that, not on MOBA and how you play MOBA. Kasi sa MOBA, may magagaling talaga na ano lang siya, hindi naman siya carry, kaya niyang solohin lahat eh. DPS siya, kaya niyang solohin yung limang kalaban. Hindi siya nag-gank, magaling talaga siya. And you can't do that sa Overwatch kasi FPS siya. So, pwede kang ano yan, pwede kang ma-CC, 'di ba? Pwede kang ma-CC tapos wala kang magagawa. So, wala. Patay ka talaga. Eh, 'yun yung hata kasi ng FPS palagi. Tingnan mo sa mga tao sa Valorant. They always do that they can solo everything because they think that they're this sharpshooter with keyboard and mouse. And always they're not, 'di ba? So, 'yun yung medyo mali sa psyche na nagagawa sa iyo ng lahat ng FPS. And it's everyone, every FPS out there, you always think that you're this like hero character that you can kill all everything. Kasi ganun yung napapanood nila sa movies.
Diba?
Oh, yun yung napapanood nila sa mga movies eh. Na isa lang yung ano, ang dami niyang bala. Tapos ubos
kaya niyang patayin lahat.
So that's not true. Always go in teams. At least, at the most, dalawa kayo. Yung talagang, kung talagang dare na. Pero tatlo dapat kayo palagi. Para all corners covered. And ang problema kasi pag ginawa nila yun, when a teamwork play works, okay? It's boring. It's sobrang boring talaga. Kasi pwedeng isa lang sa inyo pumapatay. Tapos yung iba nakaabang lang. Eh, ang boring nun kasi ang gusto nila yung parang clipable, yung mga napapanood nila.
Wait lang. Dapat yung, Naalala ko tuloy yung meme na, di ba yan, yung sinabi mong clipable na, yung tipong 1v5 na clutch gaming. Tapos yung tipong, di ba, tapos na yung game, biglang nanginginig na yung kamay, iinom ko niya rin ng tubig. Kasi yung adrenaline na.
Nangyayari talaga yan. Ako nang yun, beses na sa akin nangyayari. Di ba pinag-usapan nga natin na, yung iba na accused ng cheating and all that. Pero it really happens if you are backed into a corner. Sometimes your adrenaline pumps in and your hand-to-eye coordination is above normal talaga. Nangyayari talaga yun. And yun nga yung goal ng lahat ng mga pro gamers is to reach that zone point na parang ang dali lahat. Di ba? Kaya pagkatapos talaga manginginig kasi parang yung energy, yung adrenaline mo, pinamp yung katawan mo na yung todo, tapos huminto ka bigla, tapos na yung game, di ba? Huminto ka bigla. What are you gonna do with that extra adrenaline? Wala. Nanginginig ka na. Nice game, pare.
GG.
Ganun talaga yun. Kasi hindi mo alam gagawin doon sa extra adrenaline na nakuha mo. Di ba? Pero, kung maiisip mo yun, ibig sabihin, you could have lasted for so long na may clutch talaga. Meron talagang ganun. Meron pa nga ganun eh. I don't know, kakampi ko naman, hindi sa akin nangyari. Pero, he was AFK the entire, and we were about to kick him kasi naubos kami. So, tinatype na namin yung kick, nagvo-vote na kami, may isa lang na hindi pa nagvo-vote, sumugod siya. Ubus yung kalaban.
Feeling ko nangyari lang din sa akin yan sa Dota.
Nakakatawa lang yung nag-chat kami. Sino ba nagsimula ng vote? Yun ang ikikita na. Pita mong kumuha lang yung, nag-CR lang yung tao eh.
Pahinga lang eh, huminga lang.
CR din, judgmental kayo. Galing-galing niya. Oh. Good job, boy. Good job.
Bisen!
May mga ganun talaga eh.
Walang tiwala eh. Kahit sa League of Legends, ganyan eh. Yung tipong pagkasusuko na agad yung mga kakampi mo. Surrender, surrender agad.
Kasi yung mga bata ngayon, yung mga bata kasi ngayon, mahilig sila mag-rage quit talaga. Because they can't.
Sobra.
Diba? Before kasi, syempre, kaming mamatatanda, or ikaw din, I know ewan kong if you've already experienced this, pero yung panahon kasi namin, we didn't have saves. We didn't have saves before. So quitting the game means you're really done. You're really done. And we just, kami talaga yung parang pinush lang kami ng mga older designers eh, to actually just keep going. You can finish the game. This is a finishable game. Tapos may mga, minsan may mga kasinungalingan din kasi yung mga klase namin na parang tapos ko na yan eh. Kahit di ba niya natatapos yung game. Parang tapos ko na yan, okay na yan.
Mm-hmm.
Tapos syempre pag nilalaro mo, di ko kailangan sumuko kasi natapos na daw ni ano. Kailangan matapos ko rin to. Kailangan sa Monday, pagbalik ka sa school, dapat masabi na matapos ko na to. Mapag-iayabang ko na to. Alam mo yun, we tried so hard before and we couldn't shut down the game. Kahit sinisigawin na kami ng nanay, ay, taposin na yan. 30 minutes na lang. Kahit hindi mo naman tatapos ng 30 minutes. Minsan-minsan, tinatapos namin ng 30 minutes. Ganun talaga eh. You have to get good to actually have bragging rights back then. Eh, ngayon kasi, recorded lahat online. Diba?
Sa amin, inabutan ko na yung save eh. May memory card na nung naglaro ako.
PS2 na kasi. Oo.
Pero that doesn't mean na we rage quit. Kasi for us, kahit nasabihin mong may save file, siguro ang masasabi ko lang is yung talagang generation ngayon na give up kagad, yung tipong mampatay lang sila ng isang beses, okay, wala na, GG na, talo na tayo. Parang, ha?
Mm-hmm.
5 minutes pa lang eh, kakasimula pa lang oh. Mm-hmm. Diba? Pero rage quit na agad, so ayun.
Ako naka-experience na ako niya sa Dota All-Stars nun eh. Over level ng 5? Wala, tinalo pa namin. Baka yung pake. Sabi niya, abutin natin yan. Sabi mo ilan na over level sa kanila. Isa lang. Okay. Nagpa-farm lang yan. Huwag kayong makulit. Abayaan mo siya. Ubusin natin yung mga kampi niya. Ayun. Over level siya. As in, level 16 kami. 25 na siya. Because it's so over level. Baga talagang to the roof. Kaya lang, pag ginak namin siya, di patay. Uwasan ang over level mo. San ka, boy? Teamwork works. Diba? What's gonna work? Teamwork. Ganun lang yun. Simple lang yun. Kasi nga, talagang kuha mo puso na. Kasi ngayon online eh, di ba? Hindi pa sila katabi. So, medyo mahira. Pero, yeah, just people need to work together in order to achieve a goal. You can't do it yourself. Diba? Sabi nga sa Harry Potter, diba? If it's just you, you're easy to beat.
Oo. Saka sisihan pa madalas, diba?
Mm-hmm.
So, dapat teamwork.
Mm-mm. Matataas ang ere ng mga bata ngayon. Na parang,
Diyos ko, pag naglalaro ako ng Dota, tapos kunyari support role ako, nangigigil ako sa carry. Kapag kayong carry, sinisi ako eh. Na, hindi ka kasi marunong mag-support. Eh, ano ka pala eh? diba? Parang, kaka-trigger lang minsan. Yung minsan gusto mong mag-relax, kaya ka naglalaro. Pero, lalo kang, high blood din eh, pag naglaro ka eh.
Pero yun lang, we're just going through memory lane because we just want to say how great Blizzard was, okay? We're not saying they're no more great, pero their shine has, you know, has gone out a little. Not only because of the recent controversy, but because of, syempre, we all noticed the acquisition of Activision eh.
Mm-hmm.
Nung kinuha sila ng Activision, all of the controversy started with Blizzard. Nung yung infamous na nilabas nila na yung ano to, Diablo Immortal na it's gonna go out on mobile and we know kung sino yung kaaway talaga nila dyan is yung mga PC players na parang ano ba to, joke ba to, sino nagmo-mobile sa amin, di ba, parang we
April
we
Fools ba to.
Tsaka sa totoo, I mean, I couldn't blame really the developers if they want to do something different, or use a different platform or make money, just get into the like the mobile money game and all that. I wouldn't understand that, but they shouldn't have given it a stage that it's just such this huge project when they're not even developing the game themselves. They're letting like a third party developer do it, which is NetEase. So they're just giving them assets kung ano yung meron ng Diablo, and NetEase is going to develop that into their own game that has the Blizzard on it. Pero yun nga yung ang nakakatawa lang, dapat din nila binigyan ng stage ang ano, and they just made it as a bonus na parang yes, we also have like Diablo Immortal that will release ganyan ganyan, so you can enjoy more Diablo, so but don't put it into a pedestal na parang this is the main event of the evening. Diba, parang yun ang ginawa kasi nila eh, kasi the spot of the last showcase for BlizzCon is always the best announcement. Ibig sabihin, if yung lahat all throughout the BlizzCon throughout the years, it was always the spot for the best announcement, yung first tsaka yung last. So yun, doon nila inannounce yung Overwatch, doon nila nilabas yung StarCraft 2,
mga pasabog nila,
yung mga pasabog talaga, Diablo 3 nung inannounce nila yon, lahat yon is on the last. Pero nilabas nila yung Diablo Immortal on the last, which is nothing more. They couldn't even show anything on that. Ano, they just announced it na parang tapos, 'di ba? So yun lang. Tapos ano pa yung ano sila nung acquire sila ng Activision, like a year after, they had to like remove all these employees. Nagsisante sila ng sangkatutak na employees and all that, so marami na sila, and it was inevitable that this would happen with the tension that there is sa company, di ba? Tapos may mga baboy pa na empleyado, di ba? So yun, I hope talaga na the culture changes, pero as it looks, ang nakakatawa pa kasi ang magiging savior nila is tong Diablo 2,
Resurrected.
Ito yung magiging savior nila for them, for people to actually forget, when it's not even a new IP. It's just a remastered version of an old game. It looks nice. 'Di ba? Sobrang nagtitira pa ako nung napanood ko yun eh, yung Act 1. Tapos tapos ni-remaster din nila yung cinematics. My God, sabi ko, ganito pala itsura niya. Ganito pala itsura noon kasi parang pixelated yung una. Diba? Gets mo yung gustong gawin, and you've, at that point in time, that was actually the best CGI
that they can do, that
someone can actually do. Pero yung ngayon may kita mo, ganyan pala talaga yung itsura nila.
Ito pala yung gusto nilang ma-achieve dati.
Correct. Diba? Parang sabi ko, astig pala talaga siya. Diba? Pero yun nga, I mean, I really hope, tulad yan, Overwatch 2 is not even a new IP and they're gonna be releasing that not anytime soon, I guess. Pero yun nga, they don't have new IPs. All they have is right now is the Warzone money. And that's with Activision pa. Warzone money ngayon kasi yung COD. Ako, sana with like yung parang sabi nila it's but ano yung Blizzard is but a shadow of its former self. I don't care as long as they still exist. Because from what I can see right now, they're heading really to the top. Tanggal mo na yung mga higher ups. Sino ang papalit? Buti kung yung mga BioWare, taga-BioWare, mag-alisan tapos pumunta sila sa Blizzard. Let's go! Let's do this, di ba?
Parang lipat!
Yung mga magagaling na studio before, nagpunta lahat sa Blizzard. Let's go! Yung mga, ano, yung Obsidian, tangay na, mag-disband na yung Obsidian Entertainment, pumunta kayo lahat sa Blizzard. Oh, let's go! Gawa tayong magandang RPG, guys! Tangay na. Yun yung inaabangan ko na sana mangyari, pero alam mo yun, I mean, right now, it's really looking, grim talaga for them. Ay, sad lang talaga.
Bleak, oo. I mean, ang sa akin lang, this has happened before many times na, not only in the gaming industry, but a lot of industries. Pero sana, let this be a lesson learned, not only for Blizzard, true, but for all of the gaming development companies out there. Diba? Kasi, ilang beses na siyang nangyari. Third time is the charm, gano'n. Diba? Wag naman sana na meron pang umabot na fourth. Kasi, ang hirap na, alam mo yon, kagaya ko, parang dream company kung makapasok sa mga ganyan. Paano pa ako mangangarap na pumasok sa isang ganyang company kung ganto yung nangyayari pala sa loob na parang, ang ganda-ganda ng Blizzard, I want to enter. Kasi alam mo ba sa kanila, kapag ka naging employee ka, meron silang binibigay na sword and shield pag 5th and 10th anniversary. So parang alam mo yun, tapos pinapost nila sa LinkedIn na parang, shit, gusto kong magtrabaho dyan, diba? Tapos, ganun yung
sana
makikita
mo. So, sana nga, I mean, I wish them well. Diba? For the guys, for the victims, like, hang in there. For those accused, diba, I hope you have your defense ready. For the entire company, those who are not affected, were just left there wondering ganyan ganyan. Hang in there, guys. We wish you guys well. Sobra. Pero right now, we're not seeing any bright future on the company itself. I hope things really clean up soon and you rise from the ashes like Phoenix. Yun ang magandang bagong game.
TNC yung naalala ko, sorry. Phoenix din, yes. Kasi yung ano nila, ito's Rise from the Ashes, TNC. Yung tagline nila.
Yun. Okay, so TNC yun lang. Thank you guys for joining this episode. Yun lang ang for now masasabi namin, kasi nga we hope to have more episodes on these types of issues. Pero we're working hard to actually have some interesting guests for you guys, diba, no, babes? No?
Yes. Mm-mm. Always so fun.
Oh, correct. So yun. Alright, guys, thank you guys for joining. And lagi namin sinasabi ito, wag puro laro. You have a great day, guys. Thank you very much for listening. Bye.
Bye.